God formiddag. Snakken går godt. Man er velkommen til at tage postkortet med hjem og fortsætte. Kan I holde varmen? Ja, godt. Ellers må man lige op og hoppe lidt eller noget. Eller lige komme hen og ned i lommerne. Dejligt at se jer alle sammen. Jeg hedder Camilla. Camilla Jin Joseph, hvis vi ikke har mødt hinanden før. Jeg er gift med Kevin, som der prædikede sidste søndag. Vi byttede, fordi at jeg var syg, så det var så godt, han lige kunne steppe ind. Og vi er kommet til at skulle snakke om tro i dag. Og jeg synes, jeg har hørt en del om tro. Men et emne, som jeg har beskæftiget mig meget med og stadigvæk bøvler med, det er det, der handler om tvivl. Og jeg håber, I vil være med til at snakke lidt om tvivlen i dag. For det er en stor del af troen. Men inden vi går i gang med det, så jeg vil gerne fortælle jer om første gang, jeg blev i tvivl om noget. Og jeg snakker lige engelsk et øjeblik. If you have any kids in here who still believes in Santa Claus, and you want them to stay in this belief, you should take them outside now. Because I'm gonna break the news in like 5 minutes. If you're an adult, sorry, now you know, now you know. Godt. Fordi jeg vil gerne fortælle jer om første gang, jeg kom i tvivl om noget. Jeg elsker jul. Er der andre? Er der andre? De her måneder, det skal bare overstå, så vi kan komme videre til det vigtige, ikke? Jeg elsker jul så meget, at jeg satte den første lyskæde op i går indenfor til min mands store frustration. Jeg siger, det er en dekorationskæde, ikke? Man kan ikke være for tidligt ude. Det er skønt med jul. Og noget, som jeg virkelig godt kan lide ved julen, det er jo selve juleaften. Og jeg husker, dengang jeg kom i tvivl om det her med julemanden. Jeg holdt jul på forskellige måder hvert år. Mine forældre var skilt, og nogle gange var jeg på Sjælland, nogle gange i Jylland. Men en af de juleaftener, jeg elskede allermest, det var, når vi skulle være sammen med den store familie på min mors side i Ejer. Hvis der er nogen, der kender Ejer Bavnehøj, meget tæt på her. Dejligt udflugtssted efter kirke måske. Hvor vi var i Ejer, og der var så mange mennesker, at jeg slet ikke kunne tælle dem på det tidspunkt. Og I ved, når man er så mange, at man er nødt til at danse i kæder rundt i huset, ikke? Og der var fyldt med gaver i læssevis, og luften var tyk af duft og cigaretrøg. I 90'erne måtte man gerne ryge indenfor. Det var så fedt. Men det er nostalgi. Men det bedste af det hele, det var jo, når der blev banket på døren. Fordi så kom julemanden ind. Og I kan sikkert selv huske det, nogle af jer, når det her menneske kom ind med skæg og en kæmpe sæk, og man skulle have sin gave. Og hjemme ved mig, der var det altså sådan, at så blev der spurgt, har du været artig? Og det vidste man godt, man ikke havde, men man sagde ja. Og så skulle julemanden altså have et kys, og så måtte jeg få en gave. Og det måtte man også gerne i 90'erne. Det var der ikke nogen, der tog skade af som sådan dengang, lige med at give et kys for en gave. Det var fint nok. Og det var simpelthen så dejligt. Elskede det. Indtil jeg sådan cirka var 7 år gammel, der begyndte jeg at komme i tvivl. Der var noget, jeg havde hørt henne nok i skolen. Der var nogle ting, der ikke begyndte helt at give mening. Og jeg kan huske den aften, da jeg lå i min seng, og jeg kiggede på min mor, og jeg sagde, mor, passer det egentlig, at julemanden, han findes, ikke? Ja, det passer, siger hun så. Og det var egentlig fint nok, det havde jeg sluttet fred med, men så gik det op for mig, der var noget andet forfærdeligt i det her. Og jeg spurgte hende, mor, hvem i alverden er det, jeg har kysset alle årene? Og jeg holdt vejret, og hun kigger op på mig, det er din fætter Tom. Og jeg er sådan, det gider overhovedet ikke snakke om, at jeg kyssede min fætter. Altså overhovedet ikke. Og det var ikke noget, vi snakkede om i mange år. Jeg synes, det var så træls, og det var så ulækkert. Og sådan, jeg kan overhovedet ikke være i det. Men som man jo ellers, så begyndte det til sidst at gå op for mig, hvad det her det handlede om. Jeg var det yngste barn. De fleste, altså Tom, han var den næst yngste i familien. Og han var nok stor, meget stor teenager på det her tidspunkt. Mine forældre kunne ikke få børn, så de skulle adoptere. Det tog mange år, så jeg var den absolut yngste. Og alle de her voksne, de gik og glædede sig til at kunne lave det her setup, og han havde min bedstemors røde frakke på, det kunne jeg ikke se, og sin fars træsko. Og der var et kæmpe setup sat i gang kun for at glæde mig. Så med alderen fandt jeg jo ud af, at det var en kæmpe kærlighedserklæring, at de gad at gøre det kun for mig. Og det er første gang, jeg mødte tvivlen, og måske så har du stået i noget lignende, hvor det starter ud med at være rimelig enkelt. Om end så det kommer til julemanden, at det kommer til troen på Gud, eller det kommer til troen på ægteskab, venskab. Og med tiden, der bliver tingene bare meget mere komplicerede. Det kan være, at du møder noget ude i virkeligheden. Oplevelser, facts, andet, der gør, at tvivlen begynder at vokse. Du kan ikke ignorere den længere. Du kan ikke bare lade som om, at du tror. For troen, det er ikke noget, man bare lige sådan kan vælge til. Hvis tvivlen først er der, så bliver man nødt til at give den opmærksomhed. For den forsvinder ikke, selvom vi ikke snakker om den. Og det vil jeg forsøge at gøre i dag. For den her tvivl, den har fået et ufatteligt dårligt ry. Tvivl er træls. Sig det til din nabo. Tvivl er træls. Yes. Jeg arbejder til daglig som psykolog, og jeg ved det her med tvivl. Det er mental stress. Det er så irriterende. Du kender måske til den her tvivl. Har jeg glemt at slukke kogepladen derhjemme? Låste jeg døren? Hvis først den der tvivl begynder at gnave, så kan man næsten ikke slippe det igen. Man kan ikke ignorere den. Og hvis det er, at vi ikke snakker om tvivlen, så lader vi alle sammen som om, at vi kun tror, hvis vi tror. Og når vi så ikke længere kun tror, men også tvivler, så bliver vi nødt til at forlade enten troen helt eller fællesskabet. Men sådan behøves det ikke at være. I dag, der skal vi simpelthen have talt tvivlen op. Og det synes jeg egentlig, det er rimelig let, fordi der er en i Bibelen, der er god til at tvivle, og han hedder Thomas. Og det er en bibelkarakter, jeg virkelig godt kan identificere mig med. Vi skal snakke om i dag, hvordan Jesus møder det tvivlende menneske, og så skal vi snakke om, hvad vi kan gøre ved den her tvivl og møde den. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at tænke over, hvis du er vokset op i kirke, hvilken bibelkarakter du bedst kan identificere dig med. Jeg må ærligt sige, det er Thomas, men jeg ville da godt nok håbe, at det var sådan, altså hende der Martha, der er fuldstændig vild med at gøre rent og rydde op, eller det er Wonder Woman fra Ordsprogenes bog 31. Det kunne være fedt, hvis sådan noget med at væve og ikke sige din mand imod. Det kunne være fedt, hvis det var der, man ligesom kunne se sig selv. Jeg ser mig mere som Thomas. Thomas, dejlig, usensureret, frembrusende og krævende. Det er mere noget, jeg kan se mig selv i. Undskyld, jeg fryser lige. Jeg skal lige i gang her. Så. Hvad hedder det? Vi møder Thomas, han er en af disciplene. Og vi møder Thomas på et tidspunkt, hvor han er lidt... Altså, han har simpelthen ikke været til stede. Jesus, han døde, han genopstod. Og så mødes han med nogle af disciplene. Der er simpelthen nogle af dem, der ser ham efter, han er genopstået. Og de synes, det er så fedt, fordi nu er det endelig gået i opfyldelse. Alt det, der blev lovet, og det er fantastisk. Og de er sikkert løbet hen til Thomas, hen til alle de andre og sagt, prøv lige at høre, du gætter aldrig, hvad der er sket. Jesus er virkelig genopstået. Vi har set ham, vi har mødt ham. Og de fleste har nok sagt, nej, er det rigtigt? Skønt. Men ikke Thomas. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at fortælle en historie om noget, du har oplevet. Det er så fedt, at folk ikke tror på dig, medmindre de ser et billede. Ja. Jeg vil lige fortælle en historie, fordi så kan min mand Kevin ikke bruge den i en prædiken længere, fordi nu har vi brugt den, skat, derhjemme i stuen. I sommer, der skulle vi leje vores hus ud på Airbnb. Vi bor i Skanderborg. Og under festivalen, der kan man tjene virkelig gode penge, hvis man lejer sit hus ud. Så det gjorde vi også. Og det, vi skrev lidt på Airbnb frem og tilbage med dem, man lejer til. Vidste ikke, hvem det var. Og ved I, hvem der dukkede op? Nogen ved det, fordi jeg har fortalt det til alle, jeg har mødt in person. Det var kronprins Christian. Det er rigtig tydeligt, står han bare der. Og han har efterladt en paraply derhjemme, vores royale paraply. Og altså, det var så fedt. Men der var cirka halvdelen af dem, vi fortalte til, de var sådan, har du et billede? Altså, de troede jo ikke på det. Det var så stort, at man skulle se et bevis. Og der var et problem, fordi de her disciple, de havde ikke taget deres telefoner med dengang, da at de mødte Jesus, så der var ingen beviser. Man måtte bare tage det for, hvad der blev sagt. Det kunne ikke lade sig gøre. Så, det kan være, at nogen sagde, dejligt, hvor er det bare fedt, vi vil også møde ham nu. Vi tror virkelig på, at han er opstået. Så skal vi så møde Thomas. Og jeg har simpelthen valgt at tage oversættelsen med fra Bibelen 2020. Fordi jeg synes, at her kommer Thomas til sin ret. Ved de ældre oversættelser, der tror jeg, der står tvivleren Thomas, eller Thomas tvivleren, ikke? One mistake, og så skal mennesker i al evighed vide, at du er tvivlende. Ikke her. Thomas, ham der blev kaldt tvillingen, og som var en af de 12 disciple, havde ikke været sammen med ham, da Jesus kom. Men de andre disciple fortalte, at de havde set ham. Det kan ikke passe, svarede Thomas. Jeg tror kun på det, hvis jeg kan se hullerne i hans hænder og stikke mine fingre gennem dem. Og hvis jeg kan stikke min hånd ind i såret i hans side. En uge senere var disciplene igen samlet, og nu var Thomas der også. Dørene var låst, da Jesus kom, og han stod midt imellem dem og hilste på dem. Så vendte han sig mod Thomas og sagde, her er mine hænder, kom så med dine fingre, og tag din hånd og stik den ind her i siden. Du skal ikke længere tvivle, du skal tro på mig. Du er min herre, min Gud, udbrød Thomas. Du tror på mig, fordi du har set mig, sagde Jesus. Men dem, der ikke har set mig og alligevel tror, er heldigere, end du er. Jeg elsker den formulering, er heldigere, end du er. I de ældre oversættelser, der står der velsignet. Og det får mig ofte til at tænke, at det må have været en irettesættelse. Men jeg tror, at Jesus han kommer med et fakt her. Man er da vildt heldig, hvis man tror uden at have set. Ikke? Det er bare ikke alle, der er så heldige. Ikke ham her, Thomas. Jeg har lyst til at hive et par ting frem. For det første, Jesus kunne sagtens have valgt at reagere anderledes. Jeg kan se nogle af disciplene for mig, de har stået sådan her og tænkt, hehe, Thomas, nu får du en irettesættelse. Jesus kunne sagtens have sagt, hvorfor har du så lille tro? Hvorfor tror du ikke på, hvad de andre siger? Altså, hvad er det med dig? Men ikke vores Jesus. Jesus, han ser Thomas. Han ser, at Thomas sikkert har haft en kæmpe kærlighed og længsel efter at se Jesus igen. Efter at være sammen med ham. Men han har ikke turde tro på det, fordi det er for godt til at være sandt. Jesus giver et øjeblik, hvor han siger, fred vær med jer alle sammen, hej hej. Så vender han sig mod Thomas, går direkte hen til ham og siger, kom her. Kom og se, at jeg er levende. Han får lov til at røre ved Jesus. Han har Jesus fulde opmærksomhed. Vores Gud er ikke en, der afviser os, når vi tvivler. Han møder os lige midt i det. Tro, det er ikke noget, vi kan præstere. Vi kan heller ikke fremtvinge det. Man kan ikke lege, at man tror. Fordi så bliver det utrolig ensomt indeni. Jeg tror, det der også er vigtigt i det, det er at huske på, at så længe at tvivlen forbliver i mørket, noget vi putter med, vi ikke får i tale sat, noget vi ikke bringer frem til Gud eller til andre, så kommer skammen ind over, fordi alle de andre har sikkert styr på det. Alle de andre kan godt finde ud af at købe ind på hele pakken, men ikke mig. Der må være noget galt med mig. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi bliver bedre til at byde tvivlen velkommen. Jesus forstår det godt åbenlyst. Han møder Thomas lige der, hvor han er. Hvis du er vokset op i kirkesammenhæng, så er du sikkert også blevet præsenteret for en hel og fuld pakke for, hvordan en sund tro ser ud. I takt med, at man bliver ældre, man får indtryk, man vokser, man hører andres historier, der kan det nogle gange føles som om, ligesom på et løg, at lagene bliver pillet af et for et. Og man begynder at frygte, hvad sker der? Står der overhovedet noget tilbage, hvis vi bliver ved med at pille af? Jeg ved ikke, er der nogen psykologistuderende herinde, eller psykologer? Åh, vi lader dem frem. Ja. Jeg ved, jeg er derude. 20% af alle de unge her, de er psykologistuderende. Ja, det er sandt. Og man plejer at kalde de to første semestre for troens prøve, fordi man bliver sådan lidt bims, man bliver præsenteret for alle mulige teorier og begynder at tro sådan, være i tvivl om, eksisterer jeg overhovedet, eller er jeg bare en konstruktion, der er filosofi, det er vildt hårdt. Og jeg kan huske på et tidspunkt i mit studie, hvor jeg tænkte, gid, jeg aldrig var startet her, fordi jeg kan ikke finde fodfæste. Hver eneste gang, jeg møder op til en forelæsning, er der et nyt lag, der skal pilles af. Og det kan være, du har prøvet det, hver gang du snakker med det her menneske. Du tager for arbejde, du er sammen med dem her, du læser, du ser nyhederne. Er der et lag, der bliver pillet af? For det kunne du åbenbart heller ikke hænge din tro op på. Og jeg vil gerne invitere dig til at være modig, til at kunne gå ind i det. Og se, hvad er der inde i kernen? Hvad tør du godt at hænge din hat på og sige, det her, det tror jeg på. Det er ikke noget, jeg leger. Det er noget, jeg tror fuldt og fast på. Gud kan godt holde til det. Og det kan være svært, for nogle gange så tror vi, at nogle af de her lag er de allervigtigste. At vi skal have den samme tro og overbevisning som alle de andre, om så det kommer til vores holdning til seksualitet, kønsdebatten, måder at leve på, værdier, holdninger. At vi tror, at vi skal have fat i det hele, for ellers må vi jo være vantro. Og det er et utroligt ensomt sted at være. Frem for at være alene, så er det vigtigt, at vi tør tvivle. Ikke bare at dele tro, de gode oplevelser og der, hvor vi står stærkt. Det er lige så vigtigt at dele det, der er inde i kernen. Det, som vi kan hænge vores hat på og sige, det her er min personlige tro. Det er mere end ord. Det er noget, jeg selv har oplevet med Gud. Det er vigtigt, men det er også vigtigt at kunne dele sin tvivl. Jeg synes, Thomas var ekstremt modig, fordi han tvivlede i det offentlige. Han var jo til grin foran alle de andre ved at sige, jamen, jeg tror ikke, altså jeg skal selv se det. Han turde godt sige det højt. Og jeg kan love dig for, at Thomas ikke var den eneste, der var i tvivl. Peter, der fornægter Jesus 3 gange. Judas har nok også været rimelig meget i tvivl, om Jesus var Guds søn. Ellers ville det i hvert fald være lidt dum at forræde ham, ikke? Og jeg har tit forestillet mig, hvad der ville være sket, hvis Judas havde turt være mere sårbar. Hvis han havde turt at gå hen til hans venner, til hans disciple, til de andre disciple, eller til Jesus selv og sige, venner, I ved, jeg elsker penge. Jeg synes faktisk, at det begynder at være sådan lidt svært at tro på, fordi Jesus siger jo, at han er verdens frelser, og alt bliver genoprettet og godt, men det hele falder jo fra hinanden, ikke? Vi har risiko for at blive slået ihjel hele tiden. Jeg er simpelthen så svært ved at tro. Så kunne det være, at nogle af de andre disciple havde sagt, det giver så god mening på, at vi har også totalt meget tvivl. Og sådan. Men kan du huske på, hvor meget vi også er elsket af Jesus? Vi bliver nødt til at hænge i, ikke? Vi bliver nødt til at være der. Jeg har totalt respekt for, at du tør at sætte ord på det. For det er ikke noget, man skal bøvle med alene. Gad vide, om det havde gjort en forskel. For det er først, når vi står midt i ilden, at vi ikke længere kan lege, at vi ikke tvivler. Det er der, hvor vi kommer på prøve. Og den bedste kur imod det, det er at dele det med nogen. At kunne være sammen med andre og kunne være tryg i at vide, at her bliver jeg ikke fordømt. Her møder jeg respekt. Her møder jeg omsorg og kærlighed. Her møder jeg nogle mennesker, der tør at dele deres inderste kerne, og de kan samtidig godt rumme min tvivl. Og os, der er fællesskab for andre, når det ikke er os, der deler tvivlen. Vi skal være gode til at rumme det. Måske også være ærlige og sige, prøv at lige nu, det synes jeg er vildt svært at lytte på, fordi jeg kan mærke, at jeg selv begynder at ryste indeni, når du fortæller de her ting. Men jeg har så meget respekt, og jeg er så glad for, at du tør at dele det. Gid, jeg var lige så modig. At være et ærligt fællesskab, der er på vandring sammen. Det vi ved om Gud, det er, at han gerne vil konfrontere os med tvivlen. Thomas havde så meget brug for at stikke sine fingre ind i Jesus sår. Han havde brug for at mærke ham. Han havde brug for at vide med sikkerhed, at hvis han engang stod over for et valg, hvor han skulle vælge imellem at dø for Jesus eller gå væk, så skulle han være sikker. Han kunne ikke bare lade som om. Og Jesus i hans kærlighed og nåde fordømmer ham ikke, fornægter ham ikke, men lader ham komme helt tæt på. Og jeg ved ikke, hvordan din konfrontation kan se ud, når det kommer til tvivl. Hvad har du brug for? Har du brug for at sige den højt til nogen? Det her, det er faktisk her, hvor jeg tvivler. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Et godt sted at starte, det er også at snakke med Gud. Det kan være, selvom at du føler, at du taler lige ud i luften, så få sagt det højt. Gud, jeg ved ikke engang, om du er her. Jeg er sådan i tvivl. Jeg har sådan lyst til at tro, men der er bare så meget, der går imod. Gud, de her værdier, eller det her, jeg hele mit liv har stået op for, jeg måske endda selv har forsøgt at lære andre, det er jeg blevet i tvivl om. Fordi min virkelighed stemmer ikke længere overens med den tro, jeg har. Hvad skal jeg gøre? Og blive ved med at opsøge den viden, så du kan lande et sted. Vi kan ikke sætte en deadline på, at tvivlen den var så lang tid. For nogen, der tager det måneder og år, for andre, der skal man leve med, at der er nogle ting, man bare er i tvivl om. Og det gør ikke noget. Gud kan holde til det, og det kan fællesskabet. Og hvis du er et sted, hvor det faktisk ikke er tvivl, der fylder, men hvor der er rigtig meget tro, og den er meget fast, hvor er det bare så dejligt, og hvor er det godt at være der i livet, og hvor har vi brug for at have dine skuldre og læne os op af, også hvor der er lidt mere tvivl hos. Jeg har lige lyst til at bede, og bagefter så kommer der nogle spørgsmål op, som man enten kan sidde selv og lige tænke over at snakke med Gud om, eller sig selv, eller med hinanden. Vi er med til at bede. Himmelske Far, du kender vores tanker, både dem vi tør sige højt, og dem vi holder for os selv. Også dem vi ikke engang tør indrømme, vi har. Jeg beder om, at din kærlighed må gennemtrænge og overbevise os om, at vi kan dele det hele med dig. Jeg beder om mod til, at det, der er i mørket, må komme frem i lyset. Og om du vil bringe mennesker ind i vores liv, eller vise os, hvem vi trygt kan vise, både vores lys og mørke. Tak, at du er midt i blandt os i de samtaler, at du lytter, at du trøster, at du holder om og holder af. Du ved godt, at det her kan føles som, at vi skal svømme ud på dybt vand, og ikke vide, hvordan svaret eller løsningen ser ud, heller ikke altid, hvor vi skal lede. Hjælp os til ikke at frygte tvivlen, hverken hos os selv eller hinanden, så vi også kan møde andre i deres tvivl, med åbenhed, forståelse og respekt. I Jesu navn, amen. Ja. Og så skulle der gerne komme nogle spørgsmål på. Vil du sige noget om dem, Charlotte, eller hvad? Nej, det kører bare af sig selv. Sådan der. Og så kommer Charlotte op efter nogle minutter.